Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка прапанаваў апазіцыі сесці за круглы стол з удзелам Еўразвязу і Расіі. Удзельнік плошчы Святаслаў Баранавіч выпушчаны з турмы пад падпіску аб нявыездзе. У Вашынгтоне рада дырэктараў МВФ разглядае магчымасць выдзялення Беларусі крэдыту.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіна ў праскай студыі з апошнім на сёння выпускам навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сям'я лібійскага кіраўніка Кадафі, яго жонка і трое дзяцей, дачка Айша і сыны Ганібал і Махамед сёння прыбылі ў Алжыр. Пра гэта гаворыцца ў заяве міністра замежных спраў Алжыру. Прадстаўнік лібійскай нацыянальнай рады Махмуд Шаман у сувязі з гэтым заявіў, што новыя ўлады Лібіі будуць дабівацца выдачы сямейнікаў Кадафі, бо іх чакае суд. Тым часам кіраўнікі штабу ўкраінаў, што ўдзельнічаюць у вайсковай аперацыі ў Лібіі, заяўляюць, што вайна ў гэтай краіне яшчэ далёка не закончаная. У сваёй сумеснай заяве пасля сустрэчы ў Катары кіраўнікі адзначаюць, што сумесную акцыю неабходна працягваць, пакуль лібійскі народ не дасягне сваёй мэты – пазбавіцца ад рэжыму Кадафі. На сустрэчы кіраўнік нацыянальнай пераходнай рады Мустафа Абдель-Джаліль заявіў, што Кадафі, чыё месцазнаходжанне невядомае, дагэтуль уяўляе пагрозу для краіны і свету. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў сёння падпісаў дэкрэт, якім прызначаецца дата бліжэйшых парламенцкіх выбараў – 4 снежня. Чакаецца, што да трох месяцаў пасля парламенцкіх у Расіі адбудуцца і наступныя прэзідэнцкія выбары. Тым часам ля будынку ЦВК ў Маскве прайшла першая акцыя пад лёзунгам «Фіктыўныя выбары паза законам». Яе ўдзельнікі пратэставалі супраць адмовы Міністэрства юстыцыі рэгістраваць апазіцыйныя партыі. Некалькі чалавек затрыманыя. У Сырыі сілы бяспекі правялі сёння ў некалькіх месцах новыя рэйды супраць дэманстрантаў, якія дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Паводле грамадскіх актывістаў, 6 чалавек былі забітыя. Між тым, танкі і бронетэхніка акружаюць горад Растан, дзе адзначаюцца найбольш масавыя пратэсты супраць рэжыму Асада. Злучаныя Штаты сёння назвалі прэзідэнцкія выбары ў Абхазіі нелегітымнымі. Прэсавая сакратарка дзярждэпартаменту Вікторыя Нуланд заявіла, што ЗША не прызнаюць легітымнасці і вынікаў так званых выбараў у грузінскім рэгіёне Абхазія. Незалежнасць Абхазіі ад Грузіі пасля расійска-грузінскай вайны прызнала толькі Расія і некалькі іншых дзяржаваў. Выбары ў Абхазіі праводзіліся пасля смерці папярэдняга прэзідэнта Сергія Багапша. Пераможцам прызнаны Александр Анкваба. Да 33 вырас лік ахвяраў урагану Айрын, які прайшоў паўз усходні пабярэжжа ЗША. Стыхія, якая цяпер перамясцілася на канадскую тэрыторыю, пакінула па сабе затопленыя тэрыторыі, многія мясцовасці пазбавіла электрычнасці. У Нью-Йорку адменены раней планаваная эвакуацыя, вяртаецца да нармальнага рэжыму метро, наземны транспарт і 3 аэрапорты. У сувязі з ураганам было адмененае 9 тысяч рэйсаў. Пячэрскі раённы суд Кіева сёння 13 раз адхіліў хадайніцтва адваката Юліі Цімашэнка аб змяненні ёй меры стрымання. Цімашэнка знаходзіцца ў зняволенні